Юлдашта, қонақта.
Ең қадірлі қонағым.
Ең қадірлі қонағым.
Дистелеген газеты журналлар, мәғлүмәт шаралары бәхет сиренең бихисап рецепт тәкъдимнәрен китерә. Әлбәттә, һәр кемнең бәхеткә үз юлы. Тик маңгайыңа язылганны җиңел генә кулың белән сүртеп алып булмый шул. Туктап калдым тормыш юлларында дип җырларда җырлагандай, кайда барырга, күңелемне кемнәргә ачым икән дип изгәләнгән вакытларда шит кеше биргән киңәш, шул киңәшне бирүче кеше профессионал да булса, яшәешкә яктылык истәлгәндәй тоела. Бүгенге кунагыбыз Уфа шәһәрендә яшәүче Алсу Гаяз кызы Рамазанова, үзенең дөньяви гыйлеме итеп психолог һөнәрен сайлаган.
Мин Башкорт дәүләт университетын тәмамлагач, шәхси психолог булып эшләргә булдым.
Ничә ел психолог булу тәҗрибәсе?
3 ел.
Шушы 3 ел дәверендә нинди проблемалар, нинди мәсьәләләр белән очраштыгыз?
Күбрәк ир белән хатын мөнәсәбәтләре проблемалары белән мөрәҗәгать итәләр. Күбрәк балалар белән, балаларга һәм гаиләләргә психологик ярдәм күрсәтәм.
Психологик ярдәм дигәнегез нәрсәдән гыйбарәт?
Гомумән ул психолог, ул күңел хирургы.
Кешенең гаиләсендә яисә үзенең күңелендә ниндидер проблема Проблема килеп чыга икән, һич сиксез психологларга мөрәҗәгать итеп ярдәм сорарга мөмкин. Ниндирәк кешеләр мөрәҗәгать итә сезгә күбрәк? Нинди мәсьәләләр?
Аеруча миңа хатын-кызлар мөрәҗәгать итә. Авыру балалар туган очракта, аларны ничек дәвалаларга киңәш сорыйлар. Авыру балалар белән ничек яшәргә дигән сорау белән мөрәҗәгать итәләр.
Аларның тормышларын ничегрәк җиңеләйтеп, социумга кертеп җибәрү мәсьәләсе инде шулай малсу.
Әйе. Ир белән хатын мөнәсәбәте бозылган вакытта да мөрәҗәгать итәләр.
Бу проблема белән ешрак мөрәҗәгать итәләрдер, шулаймы? Мәсәлән, ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәт кискенләшеп китте ди. Нәрсәләргә игътибар итәргә күбрәк?
Гомумән, беренчедән ир белән хатынның эчке дөньясына игътибар итәргә. Син болай иттең, мин болай иттем дип тиргәп эндәшергә түгел, ә менә ипләп кенә сорарга кирәк. Сине нәрсә борчый? Нинди мәсьәлә?
Аның эчке халәтен аңларга кирәк, әйе. Бу бит инде бер көн генә эшләнә торган эш түгел.
Еллар буе йөриләр.
Ниндидер нәтиҗәләргә ирешеп, сезгә яңадан үзләренең якыннарын алып килгән кешеләр
бар. Бик рәхмәт хатлары да алам. Мин киңәш итер идем, әгәр дә берәр проблемасы булса, ир я хатынның кагазгә язарга дип. Ул күпкә хәлне җиңеләйтә, негатив эмоцияны чыгара.
Ир белән хатын арасында ниндидер бер аңлашылмаучанлык килеп чыкты икән, димәк, үземнең проблемаларымны кагаз битенә язып, аны нишләтергә тиешмен инде?
Утка ягып, сез аны күлгә әйләндерергә тиеш.
Проблемаларны юкка чыгарабыз дигән сүз. Кешенең күңеле җиңеләйеп китәм шуның
Жиңеләйеп китә, әгәр дә жиңеләйеп китмәгән хәлдә елау зыянлы түгел. Күз яше аша шулай ук без негатив энергияны чыгарабыз.
Елап та алырга кирәк инде.
Әйе.
Бу хатын-кызларның яраткан шөгыледер инде.
Әйе.
Нәкъ менә шушы урында хатын-кызның үзенчәлекле зат икәнлеге турында искә төшерергә кирәктер. Бөтен кеше ялганда алгы атларлык ихтыяр кеше дә җитәрлек аңарда. Ул гомере буе ир-атның йөрәген саклый. Ул гына да түгел, ул аны һәр вакыт ярата һәм кишерә ала. Бу хатын-кызның киң күңелле, саф йөрәклелегенә зур дәлил. Һәм инде хатын-кызга күз яшьләре бирелгән. Ул аны теләсә кайчан, теләсә кайсы сәбәп белән, теләсә кемгә түгә ала. Бу хатын-кызның кабатланмаслылыгы. Елау хисләрне тузаннан арындыра, күзләрне чистарта ди Алсу Гаяз кызы. Ә күзләр мәхәббәт яшәгән йөрәкнең ишеге ул.
Ир атларының күз яшьләре күпкә әшерәк.
Проблемалар тирәнрәк димәк.
Әйе, күп очракта ирләр проблемаларын үз эшенә тотып-тотып, җыеп-җыеп йөри, алар аны чыгара, алкоголь аша.
Менә шушы шиккә барып җитмәс өчен
психологларга мөрәҗәгать итәргә кирәк.
Гаиләдә сабый бала туу олы куаныч. Аның сәләмәт, акыллы, максатчан, рәхимле, иманлы бала булып үсүен телибез. Ата-ана өчен баланың кадере хакында әйтеп тору урынсыз дип уйлыйм. Чөнки бу хисләрне кеше сүзләре белән генә әйтеп булмый. Ул хис нәкъ елмаюдан башланган һәм гомерлеккә үзенә чирнап алган акыл белән генә аңлатып булмаслык хис.
балалар проблемасына, гаиле проблемасына деп айттык бит инде. Атсы дети деп айталар. Үлкендер һәм балалар арасындагы мөнәсәбәт. Гомумән, гаиледә туган авыру балалар белән ничек яшәргә дигән сорауларга җавап биргәндә, сез кайсы якка ныграк игътибар итәсез? Әгәр
инвалид, гарип бала бит инде күп проблемаларын сүз белән әйтеп бетерә алмый. Психологлар киңәш итә инде. Рәсем төшерергә балаларга.
Тыныграк буялар белән рәсем ясый икән, димәк аның ниндидер проблемасы бар. Әгәр дә инде якты, ул су, кызыл төсләр белән.
Әгәр дә ул матур төсләр белән төшерсә рәсемне, димәк аның дөньясы да якты. Капкара зәңгәр төс белән төшерсә, ниндидер проблема бар ши. Суицидка барып җитмәс өчен аның белән ешрак сөйләшергә кирәк.
Хәтта үз-үзләренә кулда салырга мөмкиннәр.
Авыру балаларда бу мәсьәлә ешрак эшри.
Тормыш авыр дип тә зарланабыз. Тормыш һәр вакыт аның үзенең авырлыгы булган, җиңел яклары да булган. Юкка гына безнең әби бабайларыбыз нинди генә авыр заманда яшәмәсеннәр, барыбер дә сагынып үзләренең яшьлек елларын рәхәтләнеп сөйлиләр. Ә менә бу тормышта нишләргә кирәк?
Бу тормышта авырлыклар кимерәк булсын дисәгез, дога укыгыз, Алладан ярдәм сорагыз.
Балалар хәзер компьютер, виртуаль тормышта.
Компьютерда уйнарга киңәш итмәс идем мин, яшрак саф һавага чыгып, өйдә рәсем төшереп сөйләр. Шып балаларга инде күбрәк проблемалары тышкы якка чыксын дисәгез, алар белән сөйләшеп, алар белән саф һавада күбрәк йөрергә киңәш итер идем. Компьютер бит инде хәзерге заманда кирәкле мәгълүматларгә генә файдалы. Еш куллансаң, ул проблема тудырырга мөмкин.
Үзеңә нинди кешеләр белән эшләргә җиңелрәк? Һәр бер хезмәт көч таләп итә, әмма шулай да җиңел дип әйтү дөрестә түгелдер бәлки. Күңелеңә кемнәр белән өлкәннәрме, ул урта буын кешеләрме, әллә балалар белән эшләү рәхәтрәкме?
Балалар белән эшләү миңа рәхәтрәк. Сине алар көлдерергә дә мөмкин. Ялатканчы сүз дә әйтергә мөмкин.
Аларның күңелләре чиста.
Бер гынаксыз сабый бала бит ул.
Сезнең һөнәрегез яшереп калдырган сүзләрне, яшереп калдырган уй-фикерләрне тышка чыгару бит инде.
Миңа килеп тышка чыгаралар икән сүзләрне. Курыкмагыз, ул сүз сезнең арабыздан, минем арадан башка җиргә чыкмаячак. Конфиденциаль мәгълүмат.
Тормышны ничектер җиңеләйтер өчен ниләр эшләргә кирәк?
Иртән торгач күзгегә карап, мин матур дип үзеңә сокланып карарга кирәк.
Уңыш теләргә кирәк инде.
Әйе.
Бүгенге көн уңышлы булсын дип, уңышлы булсын дип.
Мин дару белән дәваламыйм. Бары тик күңел ярасын гына дәвалыйм. Сүз аша, күз яше аша.
Алар үзләренең ишке дөньясын ничектер җиңеләйтер дип күз яше аша.
Әйе. Мин аларга тик сорау гына бирә алам. Бу күз яшьләре нәрсә турында сөйли?
Син психолог буларак шушы күз яшьләрен аңларга тиешсең бит инде. Сәбәбен аңларга тиешсең.
Клиентлар бит инде кайвакыт телефон аша да шалтыратып мәгълүмат сорыйлар. Мәсәлән, Алсу Гаяз кызын миңа бик кыен бит әле, ярдәм итегез әле дип телефон аша да елаганнарын ишеткәнем бар.
Шушы чакларда
позитив фильмнар карарга тәкъдим итер идем. Тегү, бәйләү бит инде нерв системасын тынычландыра.
Позитив тормышка өндисез инде. Кейфиңне кырган әйберләр бардыр. Мөгаен дә һәр бер әдәм баласының кебек ниндидер проблемалар да шишелеп бетмәгән вакытлары бардыр. Психолог Алсу Рамазанов бу вакытта нәрсә эшли?
Психолог та кеше, аның да проблемасы бар. Мин бу вакытта әлбәттә дусларым белән очрашып, берәр киноға барып киләм. Күңелем тулып киткән мәлдә. Еш кына мин дингә мөрәҗәгать итәм, мөнәҗәтләр тыңлыйм.
Йылмайыгыз. Йылмаю кешенең җанындагы, тәнендәге барлык күзәнәкләрне уятучы сихри көч. Чынлап та, тормышта йылмаю дөньяны төрле төсләргә күмә алырга сәләтле. Ә сабыйың, үз сабыйың йылмаюы эшкерсез, саф, гади, якын, яктылык, җылылык беркетә торганы, уеңдагы бар борчу хәсрәтләрне оныттыра, сөйдерә, яраттыра торганы. Тормыш кинәт кенә яңакка сугып, җиргә йыгып салса, шунда ук чәчтән сыйпап торгызырга да сәләтле. Шунысын истән чыгармагыз. Сабыр түзем булыгыз. Сөюегезгә, өметегезгә ышанығыз. Бер-берегезнең күңеленә, сизгерлегенә таяныгыз һәм әлбәттә онытмагыз. Яныгызда сезгә һаман ярдәм кул сузарга әзер әтиәниләрегез. Мөмкин кадәр булышырлык туганнарыгыз, дусларыгыз барын истә тотыгыз. Гомумән, бәхет мәгънәсенә күп таләпләр салмыйча, булганның кадерен белеп, яшәүне дәвам итәргә кирәк дип үз рецепт тәкъдимен бирәбезгә психолог Алсу Рамазанова. Һәм тормыш кыйынлыклары алдында туктап калганнарны очрашуга чакыра.
Коммунистик урама, 280-й йорт, 216-й офис. Телефонымды да қолдырып кетем. Бу офисқа мұражағат иттер алдыннан мұтлақ мен ашалтыратырға керек. Телефоным 8-917-375-81-16. Бу тұрмышта ауырлықларға қорамыша позитив яшағыз деген тілекті қолам. Түшілгілікке берілсәгіз, тыныш музыкатыларға ғам мұтлақ психологларға мұражағат етіп, оларға сүрлерігізіне шешілген әмінген.
Тұрмышының ұвақ қына ағыз-ығыларынан да көңіл түшінкілігіне берілгеннерге ойланырға орын бардыр деген фикірді жанларыны дауалаушы хүнерін сайлаған психолог Алсу Рамазановыға оңышлар тіліп әңгемәні тамамлайбыз.